Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Χριστόδουλε, σεβασμιότατοι και παναθεολογιότατοι εκπρόσωποι των Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Άγιοι Αρχιερείς, εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Τίμιον Πρεσβυτέριον, κύριοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, κύριε Αντιδήμαρχος, κύριοι εκπρόσωποι των δικαστικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριοι συνάδελφοι των πανεπιστημίων, κυρίες και κύριοι. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1959-1960, ο μεν ομιλών άρχιζε ως έκτακτος βοηθός της τότε έδρας του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Πανεπιστημιακή του Σταδιοδρομία, ο δε Χρήστος Παρασκευαΐδης πλησίαζε ως τεταρτοετής φοιτητής της ίδιας σχολής την ολοκλήρωση των νομικών του σπουδών. Ήδη από την εποχή εκείνη, ίσως από διέστηση, είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Τις σχέσεις αυτές, κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, είχε ως αντικείμενο η φροντιστηριακή του εργασία. Εργασίες με θέματα στρεφόμενα περί τις σχέσεις αυτές ανέθετε ο κοινότας δάσκαλος Αναστάσιος Χριστοφιλόπουλος και ευνόητους λόγους μόνο σε πάρα πολύ καλούς φοιτητές. Όπως αναμενόταν, η εργασία του Χρήστου Παρασκευαΐδη ήταν από κάθε άποψη τέλεια. Δεν μπορώ ωστόσο να ξεχάσω τις απεγνωσμένες προσπάθειες του γνωστού για τις μετριοπαθείς θέσεις του δασκάλου μας να πείσει κατά τη συζήτηση της εργασίας τον εισηγητή που κατακεράβνωνε τον Ιουλιανό τον Παραβάτη για την εκκλησιαστική του πολιτική, ότι μπορεί μεν να υπήρξε αποστάτης, δεν έπρεπε όμως παρόλα αυτά να είναι ένας αξιόλογος αυτοκράτου. Ακολούθησαν οι θεολογικές σπουδές, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ήδη προκαθήμενος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος προσήγγισε το δίκαιο από μια άλλη πλευρά. Έχοντας το μεταξύ ασπαστεί το μοναχικό βίο και εισέλθει στον Ιερό Κλήρο, δεν άργησε να δώσει δείγματα της ικανότητάς του να αντιμετωπίζει θεωρητικά προβλήματα με σοβαρές επιπτώσεις στη σύγχρονη εκκλησιαστική πρακτική. Έτσι, το 1968 δημοσιεύει τη μελέτη «Είναι οι ψάλτες κληρικοί?», με αφορμή το ερώτημα κατά πόσον συνδέονται οι ιεροψάλτες με το νομικό πρόσωπο της ενορίας με σχέση δημοσίου δικαίου. Το 1970 επανέρχεται στο προσφυλές του θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους, αυτή τη φορά όμως στον εκκλησιαστικό χώρο. Εκκλησία και κράτος εν Ρωσία. Σύντομος ιστορική επισκόπηση της διαμορφώσεως των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας κατά την τελευταία πεντηκονταετία, είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του έτους 1970. Τον ίδιο χρόνο θέτει επιτάπητος το πρόβλημα Εκκλησία και Πολιτικός Γάμος, θέμα στο οποίο επανέρχεται το 1979 με άρθρο στο Δελτίο Εκκλησία και το 1982 με εισήγηση ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας εν ώψη του τότε υποψήφιση νόμου 1250 του 1982. Το επόμενο έτος, 1971, σε πρώτη φάση ενασχολήσεως με τα θέματα του ελληνικού μοναχισμού, παρουσιάζει τη συμβολή των μετά την άλωση μονών και μοναχών στην εθνική παλιγενεσία. Το θέμα αυτό δεν είναι αυστηρός νομικό, αλλά εμφανίζει πολλές πλευρές στο μετέχμιο ιστορίας και δικαίου. Ένα θέμα με τακτική περιοδικότητα επανερχόμενο στην επικαιρότητα υπήρξε το της αναμορφώσεως του συστήματος απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Έτσι, το 1972, ο τότε ακόμη αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης κάνει από τον στυλό του Δελτίου Εκκλησία μια γενική επισκόπηση του σχεδίου νόμου περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Τον ίδιο χρόνο, οπότε είχαν συμπληρωθεί 120 χρόνια λειτουργίας της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εξετάζει σφαιρικώς με δημοσίευμα στο ίδιο δελτίο τον θεσμό και το έργο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ενώ όσο ήταν ακόμη αρχιεγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου το 1974, ασχολήθηκε συστηματικότερα με τα προβλήματα του μοναχισμού, αλλά η σχετική μονογραφία εκδόθηκε υπό τον τίτλο «Ο μοναχισμός εις την νεωτέραν Ελλάδα» μόλις το 1978, όταν ήταν ήδη Μητροπολίτης Δημητριάδος. Το βιβλίο αυτό, μολονότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έχει ιστορικό περιεχόμενο, είναι ωστόσο και από νομοκανονικής απόψεως εξαιρετικά σημαντικό, επειδή επισέρχεται σε λεπτομέρειες της οργανώσεως του μοναχικού βίου. Οι πρώτες 50 περίπου σελίδες είναι αφιερωμένες στις περιπέτειες μονών και μοναχών επί ελληνικής πολιτείας στα χρόνια του Ιωάννη Καποδίστρια και κυρίως επί της Αντιβασιλείας στη διάρκεια της ανηλικότητας του Όθωνος. Όπως είναι ευνόητο, αναλύονται διεξοδικά οι διαδοχικές φάσεις περιελεύσεως στο δημόσιο σημαντικού μέρους της μοναστηριακής περιουσίας, με αφετηρία τη διάλυση μεγάλου αριθμού μονών, κυρίως ανδρικών, αλλά και γυναικείων τα πρώτα χρόνια της Αντιβασιλείας. Παρεμβάλλονται μερικές σελίδες νομικού ενδιαφέροντος με την παρουσίαση του πρώτου κανονισμού περί των μοναστηρίων του 1858, μετά την ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της Ελληνικής Εκκλησίας με τον Πατριαρχικό Τόμο του 1850, και ακολουθεί η έκθεση των νέων περιπετειών κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα, που κατέληξε στη ρύθμιση του καθεστώτος διοικήσεως της μοναστηριακής περιουσίας με το γνωστό νομοθέτημα του 1930, προϊόν και αυτό πολλών αυθαίρετων κυβερνητικών ενεργειών. Εκτίθενται στη συνέχεια οι αλλεπάλληλες προσπάθειες για την υποβολή του μοναχικού βίου σε κανονιστικό καθεστώς, με την εκπόνηση και δημοσίευση κανονισμού που κατέληξε με εξουσιοδοτική διάταξη του καταστατικού χάρτη νομοθετικού διατάγματος 126 του 1969 στην έκδοση του κανονισμού με αριθμό 39 του 1972 περί των Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων, που κατά βάση εξακολουθεί ισχύει ακόμη και σήμερα. Αναλύοντας τον κανονισμό αυτό και επεκτηνόμενος στο μέρος δεύτερος του βιβλίου, στα διάφορα αίτια της κρίσεως του μοναχισμού, κάνει ο συγγραφέας του, που σημειωτέων κατά τη δημοσίευσή του ήταν ήδη Μητροπολίτης Δημητριάδος, κέρυας σημασίας παρατηρήσεις. Περιορίζομαι σε όσες αφορούν στην οργάνωση των μονών. Βασικά αίτια λοιπόν της κρίσεως είναι, μεταξύ άλλων, η νόθευση του μοναχικού ιδεώδους, συνιστάμενη σε απομάκρυνση από το πλαίσιο που διαγράφουν ιεροί κανόνες, η εξασθένιση του κοινοβιακού συστήματος και η μείωση του κύρους του Ιουμένου. Εξαίροντας τους συγγραφές τα πλεονεκτήματα του νέου τότε θεσμού των συνοδικών σταυροπηγιακών μονών, αφήνει να διαφανεί το πόσο τον προβληματίζει ως ανασχετικός παράγοντας αναπτύξεως του μοναχικού βίου, ως σφιχτός εναγκαλισμός εκ μέρους ορισμένων αρχιερέων των μονών της επαρχίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν κρύβει τη συμπάθειά του προς τα ησυχαστήρια, που είναι απαλλαγμένα της νομικής προσωπικότητας δημοσίου δικαίου που έχουν οι κοινές μονές. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που πραγματεύθηκε μονογραφικός ο Μακαριότατος μετά τον ελλαδικό μοναχισμό υπήρξε το παλαιοημερολογητικό ζήτημα. Ακούσατε ήδη λίγα πράγματα γι' αυτό. Τη μακρά του ενασχόληση με το πρόβλημα αυτό μαρτυρούν οι διάφορες επιμέρους μελέτες του, όπως το διορθωμένο Ιουλιανών νέων ημερολόγιων και το Γρηγοριανών δεν είναι ταυτόσημα, και ο Αθηνών Σπυρίδων Βλάχος και το Παλαιοημερολογητικών στο Χαριστείο της Σεραφείμ Τίκα. Τα πορίσματα αυτής μακράς έρευνας υποβλήθηκαν ως ενέσιμος επιδιδακτορία διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία μετά την υποστήριξη σε δημόσια συνεδρίαση απένιμε στο συγγραφέα τον τίτλο του διδάκτορα του κανονικού δικαίου στις 13 Μαρτίου 1981. Ο τίτλος της διατριβής είναι, όπως ήδη ακούσατε, που κυκλοφορήθηκε το 1982, είναι «Ιστορική και κανονική θεώρηση του παλαιοημερολογητικού ζητήματος κατά την γένεση και την εξέλιξη αυτού εν Ελλάδη». Το βιβλίο αυτό είναι διαρθρωμένο, εκτός από την εισαγωγή και τις τελικές κρίσεις, σε 8 κεφάλαια, από τα οποία τα 6 πρώτα αποτελούν ουσιαστικώς εκκλησιαστική ιστορία δικαίου, δοθέντος ότι εκεί εκτίθενται οι διαδοχικές φάσεις της γενέσεως του παλαιομερολογητικού προβλήματος και της περαιτέρω εξελίξεώς του μέχρι το τέλος σχεδόν της δεκαετίας του 70. Παρόλο όμως ότι αυτά τα έξι κεφάλαια καλύπτουν 350 περίπου σελίδες, δεν αποτελούν το κύριο μέρος του βιβλίου. Η ουσία είναι συγκεντρωμένη στα δύο τελευταία κεφάλαια, το 7ο και το 8ο, όπου ο συγγραφέας περιγράφει την τότε κρατούσα στους κύκλους των οπαδών του παλαιού ημερολογίου κατάσταση και στη συνέχεια αναπτύσσει και αξιολογεί τις λύσεις που είχαν κατά καιρούς προταθεί. Η σημασία των δύο αυτών κεφαλαίων προκύπτει από τον πρόλογο στον οποίο ο συγγραφέας, εκθέτοντας τους λόγους που τον όθησαν στην περιγραφή, δεν κρύβει την αγωνία του λόγω της αποτελματώσεως του προβλήματος. Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να ξαναδιαβάσω το απόσπασμα που ήδη διάβασε ο Άγιος Θεσσαλονίκης. Η επιθυμία ημών να φέρομεν στην επικαιρότητα το όλο ζήτημα προς τον σκοπόν, όπως κεντρήσομεν εκ νέου το ενδιαφέρον των αρμοδίων δια μια εκκλησιαστική αυτού αντιμετώπιση, οδήγησε εμάς να αναλάβουμε την έρευνα των πτυχών του προβλήματος κλπ. Κλπ. Προς διαφώτιση αυτού και υποβοήθηση των αρμοδίων οργάνων της Εκκλησίας εις αναζήτηση εφικτών κανονικών λύσεων αυτού. Προς τούτον εργάσιμε κλπ. Κλπ. Ένα μέρος το ακούσατε ήδη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο σκοπός αυτός υπερκαλύπτεται και παρά την παρέλευση 20ετίας και πλέον από τη δημοσίευση του έργου, σε αυτό μόνο μπορεί να στηριχθεί η ελπίδα για μελλοντική επίλυση του παλαιοημερολογητικού προβλήματος. Μετά την άλλη μονογραφία, δημοσίευσε ο Μακαριότατος σειρά μικρών μελετών, από τις οποίες στο εκκλησιαστικό και στο κανονικό δίκαιο αφορούν οι εξής. Ο ρόλος του πρώτου στην Εκκλησία της Ελλάδος. Πρόκειται περί εξαιρετικά σημαντικού άρθρου, επειδή για τις απόψεις που διατυπούνται εκεί ως προς τον ρυθμιστικό ρόλο του πρώτου δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί καμία κριτική κατά του Μακαριωτάτου, δοθέντως ότι τις εξέφρεσε εις ανύποπτων χρόνων, δηλαδή πρώτης ανόδου του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αθηνών. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος έκανε κάθε χρόνο Μακαριότατος την ημέρα της εορτής του κατά περίπτωση προστάτη Αγίου ομιλίες άλλοτε προς ιατρούς, άλλοτε προς νομικούς και άλλοτε προς εκπαιδευτικούς. Τα κείμενα των ομιλιών αυτών, εμπλουτισμένα συχνά με υποσημειώσεις, έχουν κυκλοφορηθεί σε αυτοτελείς μελέτες. Κατά το 1994 απευθύνθηκε προς τους ιατρούς με θέμα το δικαίωμα σε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Η μελέτη αυτή, που έχει ως κύριο στόχο την προβολή μιας νέας αντιλήψεως της εκτάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να περιλάβει και το παραπάνω, δεν εξαντλείται όπως θα περίμενε κανείς σε απόκρουση της ευθανασίας, αλλά θίγει περαιτέρω πολλά ζητήματα ιατρικής ευθύνης και δεοντολογίας. Θέματα όμως ευθανασίας, μεταμοσχεύσεων και ιατρικής ευθύνης, καθώς και κανονικά και ηθικά ζητήματα, συνδεόμενα με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχει αναπτύξει κατ' επανάληψη στο παρελθόν στο πλαίσιο των ίδιων ομιλιών. Θέμα της ομιλίας του κατά το έτος 1995 ήταν «Κλωνοποίηση και DNA στην υπηρεσία της ζωής ή του ολέθρου». Το νομικό ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ομιλίας έγκυται στην επισήμανση όλων των ειδικών δικαϊκών προβλημάτων που είναι δυνατόν να ανακύψουν αν αφαιθεί ανέλεγκτη η εφαρμογή της κλωνοποίησεως. Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, σε ομιλία του και πάλι προς ιατρικό ακροατήριο με θέμα ευγονική, ηθική προβληματισμοί και προοπτικές, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η όλη προβληματική γύρω από τις επιδιώξεις της ευγονικής έφερε στο φως πέρα από τη συναρπαστικότητα των προοπτικών της και μεγάλα νομικά και ηθικά κυρίως διλήμματα για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων. Στις ομιλίες του προς νομικούς συχνά ανέπτυξε θέματα αναφερόμενα στα ανθρώπινα ή τα ατομικά δικαιώματα γενικώς, ειδικότερα δε στη θρησκευτική ελευθερία και τις εκδηλώσεις της. Το 1991 αφιέρωσε την ομιλία του στο θέμα «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως στο Ισλάμ» και το 1992 στο θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων και ο αγώνας κρατών και εκκλησιών προς κατοχύρωσήν των». Δύο φορές, το 1988 και το 1995, ασχολήθηκε με τους αντιρρησίες συνειδήσεως. Την πρώτη φορά με τίτλο «Αντιρρησίες συνειδήσεως, θεολογική, συνταγματική, πολιτική και κοινωνική θεώρηση» και τη δεύτερη «Η αντιρρησίες συνειδήσεως, η ευρωπαϊκή, δικαϊκή πρακτική». Με επίκληση της διεθνούς θεωρίας και νομολογίας, πλην των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καταδεικνύεται πίστικα ότι η γνωστή Σύμβαση της Ρώμης δεν αναγνωρίζει ατομικό δικαίωμα των αντιρρησιών. Κατά το 1994 αναπτύχθηκε το θέμα «Ανάρμοστος προσιλητισμός και θρησκευτική ελευθερία κατά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπου αντιμετωπίζεται ένα θέμα που δεν έπαψε μεν ποτέ να βρίσκεται στο επίκεντρο των θεωρητικών συζητήσεων δημοσιολόγων και ποινικολόγων, αλλά η ιδιαίτερη έξαρση γνώρισε με αφορμή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της υποθέσεως Κοκκινάκη. Με τη μελέτη αυτή ερμηνεύεται ορθώς η εν λόγω απόφαση, γιατί διαλόγους προπαγανδιστικούς έγινε αντικείμενο συστηματικής παρερμηνίας από γνωστούς κύκλους. Το 1996 θέμα της ομιλίας του ήταν το αλωτριωμένο σοφρονιστικό μας σύστημα με επισήμανση της αντιφατικότητας του συστήματος των στερητικών της ελευθερίας ποινών ως μέρους της εφαρμοζόμενης αντεγκληματικής πολιτικής. Τέλος, το 1997 επανήλθε ο Μακαριότατος στην παλαιότερη θεματική του, μιλώντας για τη συνθήκη Schengen εν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι με τον επιδιδόμενο σήμερα τόμο τιμάται ο Μακαριότατος όχι μόνο για το ποιμαντικό και διοικητικό του έργο, αλλά και για το επιστημονικό. Όπως ήδη αναφέρθηκε, με το τελευταίο αυτό πλουτίστηκε η ελληνική νομοκανονική βιβλιογραφία με δύο σημαντικές μονογραφίες επί βασικών για το νομικό βίο της Εκκλησίας θεμάτων και με ένα πλήθος μικρών μελετών, στις οποίες με προσήλωση στην κανονική παράδοση αλλά συγχρόνως και με ρεαλισμό αντιμετωπίζονται προβλήματα της εκκλησιαστικής νομικής καθημερινότητας. Μακαριότατε, ήθε ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και να εξακολουθείτε να πλουτίζετε την ελληνική νομοκανονική βιβλιογραφία.